Areena.
Yksitoista ystävää on taas täällä ennen kuin tulee parin päivän paussi, mutta ei hätää, meillä on loistavasti tässä asiaa. Nimittäin puolivälierä parit ovat selvillä. Studiossa tänään Miika Nuutinen ja Paulus Arajuuri. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Ja huomenta. Minä olen Simo Leinonen. Hei, lähdetään noista tiistai-illan otteluista liikkeelle, ne kaksi viimeistä neljännestä välierää, ja lähdetään tuosta myöhäisillan pelistä Itävalta-Turkki. Turkki jatkoon 2-1 voitolla. Me odotettiin viihdyttävää, vauhdikasta, värikästä kamppailua, ja totta vielä sellainen saatiin. Siinä olisi voinut klipata sen ekat 3 minuuttia suoraan sinne tauolle vaikka TVC niin kuin näytteeksi, ja eka maali taisi tulla vajaan minuutin jälkeen, niin paukku. Sehän oli aivan käsittämätön se alku. Mä niin kuin lupaili, tai lunasti odotukset.
Se alku oli nimenomaan sitä, mitä toivottiin ja odotettiin. Ja sen jälkeen se kummasti kuitenkin, niin kuin Miikka tuolla selostamosta sanoi hyvin, että Turkki löysi ihan uuden puolen itsestä. Että taktisesti johtoasemassa pelasi fiksusti, pelasi hyvin joukkueena. Ja se oli tosi paljon sitä fudista, mitä Itävalta ei halua pelata. Että Turkki... Ne otti aikansa, ne hidasti sen pelin temmun, ne makas aika alhaalla, mutta puolusti hyvin. Ja kyllä puolella tuntui siltä, että tämä on ihan selkeästi Turkin matsi. Mutta sitten taas toka puolella, joka oli viihdyttävä, Itävallan raivokas loppukirja. Hyvin Turkki piti johtoasuman lopussa ja totta kai siihen vaadittiin pari ihan huipputorjuntaa, mutta että ilman muuta hyvä matsi Turkilta.
Joo, siis ihan fantastinen jalkapalloottelu. Tässä oli mun mielestä kaikkea, mitä hyväs matsis on. Ja jälleen kerran yksi osoitus näistä kisoista, että ei tarvitse kaikkea isompia tai nimekkäimpiä tykkejä kentälle, että voi saada viihdyttävä jalkapalloottelu. Et mä niin kuin jotenkin tosi iloinen siitä alusta. Ja muutenkin, mitä on nähty näissä kisoissa, että noihin peleihin tullaan sellaiselle meiningille, että nyt tehdään statement. Me kaikki ymmärtää ensimmäisen maalin merkityksen, mutta siinä on iso ero, että tuut sä tekee vai välttää ensimmäistä maalia. Ja nämä molemmat joukkueet tuli tekemään ensimmäistä maalia. Ja siinä mentiin. Ja oikeastaan siitä eteenpäin mun mielestä tämä oli myös niinku taktisesti kyllä niinku upea jalkapalloottelu. Turkki oli muuttanut, he oli ottanut 3 linjan. Itävalta oli vähän ihmeissä ensimmäisen puolen ja senkaan ei saanut omaa prässiä kiinni. Sitten taas tuli Rangnikin vuoro tehdä siirtonsa puoliajalla. Mietittiin tuossa selostamossa Masankaan, että mitähän tällainen niin kuin Red Bullis kyllästynyt coachi tekee. Ja sieltä tuli niin Rangnikin näköinen muutos, että laitetaan tämä niin kuin 4-2-2-2, sellainen niin kuin superkapea muoto. Ja sitten vaan mennään niin kuin keskikaistaa pitkin aluksi niin kuin oikein. Myllätään niitä etenemisiä siitä ja he tuli sitä kautta peliin mukaan ja lopulta se, että Turkki Montella vetää hihas tällaisen niin kuin Simeone 5-5 muodon ja tekee tavallaan sit omassa boksissa niin kuin makaamisesta yhdenlaisen niin kuin taiteen lajin ja potkii palloi pois ja lopulta vaaditaan niin kuin lisäajan tällainen upea game saver, että peli pysyy Turkilla ja sitten vaan niin kuin festarit käyntiin ja kalja lentää ja koko stadion kiehuu, että Mä viihdyin
kanssa.
Kuulijoille tiedoksi tosiaan käynyt katsomassa. Meidän netissä oli ainakin tässä illalla ihan siellä kärjessä heti saman tien. Eli Christoph Baumgartner aivan aitiopaikalta pääsee puskemaan. Puskee vielä alaspäin loistavasti niin oikein oppisesti. Märkä kenttä. Ja Turkin maalivahti Mert Günok ottaa semmoisen käsittämättömän torjunnan omalta oikealta puolelta. Se oli, mä muista paljon siinä oli jäljellä, mutta se oli
ihan lopussa.
Ja sitten ne tuuletukset sinne Turkin se menee varmasti, fanit päätyy päin.
Se menee kotiin tänään ja pistää YouTuben nopeasti tulille ja se on varmaan kattelee muutaman kerran sen torjunnan.
Se on postimerkki kamaa varmaan Turkissa. Sitä muutama 100 kertaa varmaan pyöritellään paikallisissa urheilulähetyksissä, mutta eikä siinä vielä kaikki. Turkin meni tosiaan johtoon 57 sekunnin pelin jälkeen. Se oli EM-kisahistorian nopein pudotuspeli maali. Ja Merih Demiral, tämmöinen vajaa 50 matsia, maajoukkueessa 2 maalia. Oliko penkillä kisojen alussa vähän kyseenalaistettiin, mitä tämä ukkeli tekee täällä kokoonpanossa ja nyt sitten tuplas maalimääränsä tähän hetkeen.
Joo, aloitti tosiaan kisat penkille ja tämä on kaunis laji tämä jalkapallo, että 2 maalia topparille ja muutenkin todella väkevä suoritus. Että kyllä sitä jotenkin pakko vaan olla onnellinen kaverin puolesta, että ihan mieletön matsi häneltä.
Ja tämähän on silleen niin kuin upea tarina, että Demiral on ollut tosi iso nimi Turkissa, Juventuksessa, oli avauksen pelaa hetken aikaa, Atalanta sama homma, sen jälkeen lähti Saudi-Arabiaan ja sen on ihan väärässä ja ehkä ura ollut silleen vähän laskusuunnassa, vaikka on pelaaja parhaassa iässä ja myös pudonnut maajoukkueessa penkillä, varmaan yksi syy taisi olla tämä heidän kokema 6-1 tappio nimenomaan Itävallalle ja aloitti kisat penkillä ja sitten kun Turkki ehkä lohkovaiheessa oli kaikista joukkueista se, kenellä tuli eniten sellaisia apua, mitä tapahtuu koosteet siitä puolustuspelaamisesta, niin pääsi vähän niin kuin takaportin kautta takaisin kentälle ja pelasi aika suvereeni matsi jo edellisessä ottelussa ja nyt se, että hän nousi ratkaisijaksi tuossa, niin on taas näitä, yksi näistä jalkapallosankaritarinoista, mitä kisoissa tässä vaiheessa tuppaa tulee pelistä toiseen ja hienoa seurattavaa. Ja samaan aikaan tietenkin asia, mistä ei ikinä mun mielestä puhuta liikaa turnausjalkapallossa, että erikoistilanteiden rooli, että kaikki maalit erikoistilanteista, että ne vaan voittaa pelejä.
On, ja se Turkin tokamaali, se pusku, niin kahden pelaajan välistä se klassikko, että se kuka hyppää ensin, mutta se hyppäsi todella aikaisin ja vahvasti, ja se oli jotenkin hidastuskuvissa vielä niin hienon näköistä, koska ne vartijat oli todellakin edessä ja takana, ja se oli vaan niin kuin sellainen voimasuoritus, todella kaunis pusku, ei missään nimessä mikään helppo suoritus.
Ja se on nimenomaan ehkä hänen hyvyyttään siinä, että sinne niin syyllisiä, aina pitää löytää syyllinen.
Aina on syyllinen.
Ei ollut isoin maalivahti tuo Itävallan Penske.
Ei, ja Miika hyvin sanoi, puhuttiin siitä maalista, että se etuaalion kaveri, kenen ainut tehtävä on oikeastaan mennä siihen palloon, että he lähti siihen niin kuin aika korkealta, että ainakin itse on myös sitä mieltä, että jos sä otat askeleen tai kaksi taaksepäin, niin sä pääset hyökkää sitä palloa kohti. Että hän joutui hyppään niin kuin ensinnäkin myöhässä, koska kaveri takana hyppäsi ensin, mutta myöskin niin kuin seisovilta jaloilta paikaltaan ja hävisi sen pallon 100-0.
Kyllä, ja ehkä yksi osoitus, että minkä takia huippujalkapallossa nähdään todella vähän enää noinkin pieniä, jos näin voi sanoa, kuin 183 senttisiä maalivahteja, koska kyllä se vaan, että jos tässä on 10 plus senttiä lisää, niin se maalivahti hallitsee tuota koko vitosen boksiin, mistä ne molemmat puskut näissä maaleissa tuli.
Turkki siis 8 parhaan joukkoon, mutta otetaan muutama sana ja ajatus tuosta Itävallasta. Rangnickin pelitavasta ja Itävallasta on puhuttu paljon, niin minkälainen niin kuin jälkiperintö heillä jäi tästä turnauksesta?
No Rangnickin perintöhän eurooppaiseen jalkapallolle on paljon tätä turnausta tai Itävallan joukkuetta suurempi, että se Rangnickin kuvaileminen on vaikea, että hän ei oikein sille valmentaja, ei ollut mikään tällainen niin sarjavoittaja, niin kuin Jose Mourinho, ollut vähän niin kuin urheilujohtaja, mutta ei ole sitä ihan perinteisessä mielessä. Mä ehkä itse tykkäisin käyttää sellaista termiä kuin jalkapalloarkkitehti, että hän luo ympäristöjä, ehkä tietyllä tavalla kulttuurikin, mutta ennen kaikkea tällaista niin kuin pelillistä kulttuuria, mitä on tehnyt monessa paikassa, mutta ennen kaikkea tietysti tuo niin kuin Red Bullin organisaation puolella aikanaan Hoffenheimissa ja on osaltaan ollut aika paljon vaikuttamassa siihen, minkä takia me nähdään sellaista jalkapalloa, kun me tänä päivän nähdään ja nimenomaan positiivisessa mielessä, että se vauhti, mikä jalkapallossa on kasvanut koko ajan, intensiteetti, prässääminen, vastahyökkäykset, se mikä viime vuosin on ehkä tullut enemmän vallalle kuin tällaisessa niin kuin espanjalaiset pallohallinta pelistä otettu askeli, mä tiedän taakse sivulle vai eteenpäin, mutta kuitenkin poispäin. Sellainen niin kuin tietty hyvä suoraviivaisuus, hallittu kaos, ne on kaikki sellaisia asioita, mitä Rangnick ja hänen oppipojat Nagelsmannin, Tuchelin, Kloppin johdolla on tuonut. Et se oli mun mielestä upeeta, että Rangnick pystyi tulemaan sen oman filosofiansa, sen ennen kaikkea Itävaltaa kietoutuvan identiteetin kautta näihin kisoihin ja vielä voittamaan ehkä kovimman lohkon koko turnauksessa ja sitä kautta niin kuin sai jonkinlaisen huipentuman niin kuin omallekin uralle. Et tietenkään ei pääty asti, mutta silti mä pidän todella kovan suorituksen sitä, mitä he esitti ja arvostan korkealle, millä tavalla se tapahtui.
Sama juttu ja jotenkin arvokisat, se on niin iso näyttämö ja sitten tulee aina ilmiöitä, että kyllä mä uskon siihen, että aika moni junnukoutsi näiden kisojen jälkeen, niin kun mennään treenikentällä, niin sitten aletaan prässää ja prässäämisestä aletaan puhua enemmän, että nimenomaan alta vastaajoukkue ja Itävallalla ei välttämättä edes ollut kaikki parhaat pelaajat mukana ja ei ollut välttämättä niin suuret odotukset ja sitten pystyy hurmaan jalkapallokansan sillä omalla jutullaan, niin kyllä mä itse uskon siihen, että aika moni joukkue seuraa perästä.
Ja se, jos mietitään ne asiat, mitkä leimaa Rangnickin jalkapallo, ne on asioita, mitkä tuo jalkapallopeliin sähkö. Ja
vauhtia,
kun jalkapallopeliin syntyy sähkö, niin se on yleensä hienoa seurattavaa. Ja se tulee kuitenkin aika simppeleistä asioista. Teillä oli loistava keskustelu studiossa puolustuskäyttäytymisestä. Toni Koskela käytti tällaista termiä. Niin sellaiset simppelit asiat kuin se, että sä meet kohti palloa, sä jatkat liikettä, susta syötään ohi, sä aina jahtaat. Ja ehkä mitä siellä ei vielä tullut, mikä itselle jotenkin, mihin prässääminen kulminoituu, niin se kulminoituu niihin viimeiseen 2 metriin. Suuri osa pelaajista jää peittelemään sitten tämän filosofian läpi. Käyneet pelaajat juoksee loppuun, iskee palloa, ottaa kontaktin, taklaa ja se hienous ei ole siinä, että se tehdään kerran, mutta kun kaikki pelaajat tekee systemaattisesti sitä läpi pelin, se on tapa, niin siitä syntyy aika upeat pelaamista, mitä voisi sanoa tällaiseksi jonkinlaiseksi hallituksi.
Hallittu kaos, mä oon aivan samaa mieltä, se on tuttu termi Brönnbyajolta ja just niin kuin Miikka sanoi, että ne vikat 2 metriä, että sä et jää siihen ohjaan tai kyttää, vaan sä isket. Se pakottaa vastustajan tekemään ratkaisun. Ja sitten kun se vastustaja tekee ratkaisun ja se luulee, että se ohittaa yhden pelaajan, niin tulee se seuraava, joka iskee. Et se on niin kuin, se on ennen kaikkea, se vaatii duunia, se on tosi kuluttavaa, mutta se on ennen kaikkea se kollektiivi. Että kukaan niin kuin yksittäiset prässäykset ei tule ikinä synnyttää sitä kaaosta, vaan se kaaos tulee siitä, kun se ei ikinä lopu. Sieltä tulee aina seuraava pelaaja ja se tulee yhtä kovaa ja se iskee kanssa. Sitä on tosi kiva katsoa.
Joo, upea puheenvuoro. Toi niin kuin kollektiivinen vauhti on ehkä lopulta se, jos jollain tavalla sitä pitäisi kuvailla sekä hyökätäisi että puolustaisi. Että jotain tällaisia niin kuin pallonhallintajoukkueet voisi kuvailla, että heillä on niin kuin yhteiset aivot. Niin näitä vauhtijoukkueet mä kuvaisin, että heillä on niin kuin kollektiivinen vauhti. He juoksevat samalla vauhdilla, kun se prässää. He juoksevat samalla vauhdilla, kun he hyökkää vastaan. Ja siitä syntyy se intensiteetti noihin peleihin.
Se on kuin ampiaisparvi, mikä menee yhdessä ja menee kovaa. Sitä on tosi kiva katsoa.
Kuvailit hyvin studiossa just tätä fiilistä, mikä siinä itsellä on, kun huomaat, että se toimii.
Joo, ja se on, siitä saa paljon energiaa. Ja vaikka sä olisit väsynyt, niin joukkue tuntee, että se toimii. Niin se antaa sulle sen extra boostin ja samaan aikaan se vaikuttaa myöskin sitten taas vastustajan negatiivisesti, koska niillä tulee semmoinen fiilis, että ollaan pulassa. Ja sitten ollaan pulassa ja vitsi, ollaan pulassa koko ajan, eikö ne anna meille niinku hetkeäkään rauhaa, että se on tosi paljon myöskin psykologista peliä tuolla pelitavalla.
No tässä voi tietysti jälkiviisana kysyä, mutta ei se kuitenkaan niinku riittänyt voittoa tänään.
Ei riittänyt voittoa ja täytyy sanoa, että tietysti jokaisen lääkkeen se on vastalääke ja Turkki oli tehnyt omat läksynsä hyvin ja samaan aikaan täytyy sanoa, että se tapa on todella kunnianhimoinen. Ja jos me puhutaan vaikka prässäämisestä, niin se on aina riski. Prässääminen on kaikkea muuta kuin tasapainoinen tila jalkapallossa. Joka kerta kun saatat tai prässäät kovaa, vaikka Rangnickilla on tämä periaate ollut jo vuosia, että he haluaa myös puolustaa pallon ympärille ylivoima. Se tarkoittaa, että jossain muualla sitä ei ole, jolloin sitten se paine pitää olla valtavan kova koko ajan, että vastustaja ei löydä sitä heikkoa kohtaa ja ne pienet hetket pelissä, kun se tapahtuu, niin silloin tulee vaikeat tilanteet vastaan ja varsinkin kun puhutaan joukkueesta, jonka pelaajamateriaali ei ole edes varmaan 16 parhaa joukkueen joukossa tässä turnauksessa, niin se on, niin kuin, se on kunnianhimoinen pelitapa.
Se on just näin ja itsellä kävi se ajatus ekalla puolella, että kuitenkin pitkä kausi alla, tiukka turnaus, ylittänyt itseensä kertoa selkeä, että ei ollut akut ihan täynnä. Ja sitten jos sä lähdet pelaamaan tuolla systeemillä ja sulta puuttuu se 5%, niin se kyllä jotenkin tuntuu, että se näkyy heti. Ja voi olla, että mä oon täysin väärässä, mutta silti se vähän näytti. Että ei ollut ihan sitä samaa raivokasta poweria ekalla puolella niissä presseissä, mitä on nähty aikaisemmin.
Siitä saadaan hyvä asia siltä, että ei ollut ehkä ihan täydet paukut tänään jäljellä, niin toi toinen neljännesvälierä, mikä tiistaina oli Hollanti-Romania 3-0. Romania lohkovoitto, se huipputasainen lohko, kaikki päätyi 4 pisteeseen. Mitä sä sanotte Romanian ja Hollannin välisestä neljännesvälierästä?
Mun on pakko myöntää, että mä opiskelin Turkin pelaajien nimiä, miten niitä lausutaan. mä en hirveästi ehtinyt sitä peliä nähdä, mutta mä näin Romanian paikan päällä. Ja sen niiden hyvän pelin, kun ne pelasi Ukrainaa vastaan tosi hyvin energisesti jalkapalloa ja pääsi siihen hurmostilaan, niin mulle jäi semmoinen käsitys, että Romania voi olla yksi niistä isoista yllättäjistä, mutta mitä kuulopuheiden ja highlightien perusteella on ymmärtänyt, niin ei niiltä näin ollut mitään palaa. Mutta että joku, joka on nähnyt pelin, varmasti osaa osaa sanoa paremmin.
Joo, ennen kuin mä menen siihen, niin pakko sanoa, että me ollaan Paukukaan varmaan onnellisia, että me opittiin toi Fedi Cardioglun nimi tänään. Että olipa muuten mieletön esitys ja ei ole Turki vasent puolustaja turhaan huhuttu valioliigaseuroihin. Että otti ensimmäisellä jaksolla 7 voitettua duelia ja tuntuu, että tulee niin kuin osa saippua oikein, joka luistelee aina sieltä paineen alta pois ja pystyy kuljettaa palloa sisään ja luomaan tilanteet. Että tällainen niin kuin hatunnosto sille esitykselle.
No mä voin kertoa sen, kun olin tekemässä sitä Hollanti-Romania 3-0, niin Hollanti nimenomaan sitä Itävaltaa vastaan oli pulassa se alkulohkon vikamatsi, minkä varmaan muistatte, 2-3 tappio, niin siitä oli kyllä ottanut opiksi. Ne oli avauspuolikkaalla siinä Itävalta-pelissä, niin siellä tuli se aikainen vaihto ja tauolla kuumaan laittu sitten 3 topparia ja miesvartioinnit ja mitä kaikkea. Mutta nyt oli aivan erinäköinen Hollanti ja piti Romanian pois paikoiltakin, että ei sitä semmoista kunnon loppukiriä toisin kuin tuossa toisessa pelissä, niin sitä ei nähty.
Ei.
Ja Cody Gakpo arvokisa, tehokas arvokisa viimeisteli ja 3 maali nyt EM-kisoissa, 3 maali MM-kisoissa, 6 maali arvokisoissa hänellä nyt plakkarissa.
Oli hieno maali.
Anteeksi, 13 ottelu 10. No kuitenkin tehokkaimpia.
Hieno maali. Cody Gakpolta aika tällainen hänen tavaramerkki suoritus, että leikkasi vasemmalta sisään ja hyvin tällaisen niin kuin nopean latauksen. Viimeisteli tuolla alakulmasi voi kysyä vähän kysymyksiä myös ehkä maalivahin osalta, että kaikki muu osa maalista oli jo peitetty. Ehkä muutenkin Romania akut oli aika tyhjät tälle kierrokselle tullessa ja se tasoero oli iso, mutta Hollanti kyllä niin kuin paras esitys heiltä myös omaan silmään ja alkoi pikkuhiljaa saamaan siihen hyökkäyspelaamiseen lisää kierroksia ja ehkä niin kuin Depay ei ole jäänyt tähän asti hirveästi muuta käteen kuin, että mies on tullut Allen Iversonin näköisenä jalkapallon EM-kisoihin, mikä on sinällään aika arvostettavaa, mutta nyt pikkuhiljaa alkoi sielläkin näkee ja Maalen sai onnistumisia ja ihan positiivisia merkkejä ilmassa kuumani Hollannille ja hyvä arvokisajoukkue pystyy parantamaan.
Miten just kysyä, että mites Van Dijk, koska mä näin ton kyseisen pelin, nähtiin Jussin kanssa paikan päällä Itävaltaa vastaan ja mä olet kiva päästä Van Dijkiin opiskeleen paikan päällä ja oli jotenkin laiskan näköistä. Niin,
pitäisikö Van Dijkin opiskella Paulu sen pelin perusteella?
Se mua yllätti, koska totta kai yksi maailman parhaista toppareista ja aina kiva sitten niinku livenä, kun näkee sen lintuperspektiivistä, niin mä olin jotenkin laiskan, vähän aneemisen näköistä. Tuntui, että se tuli aina vähän perässä ja piti antaa maalivahdit tuli syöttö ja piti antaa tuki, niin tuntui, että se ei oikein jaksanut, tai jos se tekisi, niin teki se vähän niin kuin viime hetkellä väärässä peliasennossa. Sitten mä niin kuin, tuli se yksi maali, kun se yksin tiputti linjaa vähän aikaisemmin. Jotenkin se olemus, koska se just se aura, ja mitä mä menin sinne ihastelemaan, niin se ei kyllä siinä pelissä ollut läsnä. Että varmasti hänelläkin pitkä kausi alla ja tulee ohipelejä, mutta tänään en nähnyt pelejä, mutta varmaan hänkin on selkeästi nostanut sitten tasoa.
Nosti tasoa, mutta just siinä 1-0 tilanteessa itse asiassa siellä omalla alueella yksi semmoinen, vähän semmoinen ylimielinen syöttö suoraan romanialaiselle ja siinä tuli se heidän ensimmäinen laukaus itse asiassa varmaan niin kuin avauspuolikkaalla. Se oli nimenomaan
ylimielinen,
se oli Van Dijkin harhasyöttö.
Se on loistava sana, koska se on oikeastaan se perus, tai se on se tunne, tai se ajatus, mikä jäi siitä pelistä paikan päällä, että pelasi vähän ylimielistä.
Ja sehän on varmaan häilyvä raja, että milloin se on ylimielistä ja milloin se on rauhallista. Sulla on kontrolli ja sehän on Van Dijkille tosi ominaista, että hän vähän niin kuin on linjaa metrin alempana, valvoo mitä tapahtuu. Yksi vastaan ykkösissä vetäytyy, ei tule ohitetuksi. Että sellainen niin kuin on aikanaan kalma.
Joo, ei kun nimenomaan.
Ei tee hirveästi ylimääräistä, mutta se on pakko sanoa, että voi olla näille niin kuin puolustuslinjan pelaajille tämä seurajoukkueesta maajoukkueeseen pikainen vaihto tällaiseen turnaukseen ei välttämättä helpoin, koska sit niitä tapoja myös toimii siinä puolustuslinjassa on tosi monia. Esimerkiksi Liverpoolilla on aika niin kuin vahvat periaatteet, miten toimitaan. Ne ei välttämättä ole samanlaisia kuin kaikilla muilla joukkueilla ja siinä voi olla aika paljonkin sopeutumista näillä toppareilla, että miten sitä linjaa johdetaan, miten sitä vahditaan ja minkä asioiden kautta siinä tehdään päätöksiä.
Joo, ja se on itse asiassa ihan loistava pointti, koska tosi usein jalkapallossa ja miksei elämässäkin, niin se mikä on sun suurin vahvuus saattaa olla myös sit se sun suuri heikkous silloin, kun se ei toimi. Niin onhan se kylmän viileä topparia ja se näyttää siltä, että sen ei edes tarvitse pelaa tosissaan ja se silti dominoi. Mutta nyt nähtiin se, mä näin paikan päältä se vähän heikomman päivän.
Joo, kyllä se niitä pallojakin voitti tänään. Mutta hei, fakta on nyt se, että meillä on 8 parasta selvillä ja ei hätää kyllä tätä herkkua vielä piisaa, mutta vähin käy, miten me eletään nyt tässä heinäkuun alkua. No on tässä vielä reilu 10 päivää onneksi näitä kisoja jäljellä, mutta puolivälierä parit. Lähdetään tuosta tuoreimmasta parista, mikä selvisi. Hollanti-Turkki. Pyytäisin teitä nyt kertomaan, että minkä yksittäisen asian te haluaisitte nostaa niin kuin tästä otteluparista esiin tavallaan, että mikä ratkaisee ottelu. Hollanti-Turkki.
Nyt on tosi paha. Mun kuva Hollannista on vääristynyt, koska mä oon nähnyt ne paikan päällä ja mä en nähnyt niitä tänään. Mutta kuulopuheiden perusteella Hollanti oli tänään vakuuttava ja varmasti kasvaa, mitä pidellä kisat menee. Niin jotenkin sympatiat on vähän Turkin puolella tämän päivän jälkeen, mutta mä uskon, että Hollanti menee laadulla jatkoon.
Joo, vähän samat ajatukset, että jos Hollanti pystyy yhtään jatkaa kehitystä heidän hyökkäyspelaamisen osalta, niin Turkilla tulee aika kiire. Ja sitten taas Turkin kannalta, jos mietitään sitä heidän avainasiaa, että pitää pystyä jatkaa parempaa puolustamista, mitä tänään nähtiin. Ja sitten ei sitä hermokontrollin tavallaan, sitä ei voi liikaa korostaa, kun puhutaan Turkista. Se on heidän vahvuus ja heikkous. He pelaa käytännössä kotiyleisölle. Tuntuu, että joka pelissä kortit heiluu ja paljon tapahtuu ja se voi läikkyä myös yli, että pitää pystyä pitää pää kylmänä ja samalla tavalla kuin tänään. Sanoin tietty kurinalaisuus, kun löytyy, he ei voi olla pieni mahdollisuus tuossa, mutta jos menee samanlaiseksi sekoiluksi vähemmän nätisti sanottuna kuin alkulohkossa, niin käy huonosti.
Ei se voi olla noin. Hollanti kävelee siis välieriin tuosta. 3-0 aika Romania ja nyt Turkki tuossa saavuttanut jo kaiken ja yhtäkkiä joukkue on 4 joukossa.
Heillä on ainakin tosi hyvä polku, että he on oikealla puolella kaavilla kyllä, että sieltä on hyvä tulla.
Seuraa Englantiin, niin pääset hyvälle puolelle.
Joo, eli Hollannin ja Turkin kanssa tosiaan samalla puolella kaaviota ovat myös Englanti ja Sveitsi. Mikä sieltä nousee esiin, Mika, heti jos mietit sitä paria?
Sveitsi pystyy antaa Englannille sellaisen haasteen, mitä heillä ei ole vielä ollut. Et Sveitsi osoitti Saksaa vastaan sen, että pystyy puolustamaan laadukkaasti eri korkeuksilta, antaa painetta, pystyy jopa viemään Toni Kroosia vähän epämukavuusalueelle ja ihan samanlaista pallosyöttää tuossa Englannille ei kuitenkaan myöskään ole. Sitten samaan aikaan, kun peilaa niitä haasteita, mitä Englannin pelaamisessa on ollut hyökkäyspelaamisen osalta, mutta nyt viime pelissä myös yllättävän avonainen oli puolustussuuntaan, niin mä annan kyllä Sveitsille reilun mahdollisuuden tässä haavoittaa Englantiin oman prässinsä kautta palloriistojen jälkeen sillä vastahyökkäyksillä ja edelleen Southgate tuolla niin kuin ottaa voittoja joukkueensa kanssa, ei kovin monta tyylipistet vieläkään, nyt mentiin aika rimaakin hipoja jatkoon, mutta vielä on varmasti harjoituskentällä muutakin tehtävää kuin hippaa ja muita koheesiojuttuja, että on siellä varmaan niin kuin hommi jouduttu paino.
Joo, kyllä. Futistieteessä mulla on Englanti kisavoittaja, niin jotenkin haluaisin.
Sähän johdat sitä yleensä.
Mä johdan, mutta luultavasti en kauan. Että kyllä mä uskon kans, että Sveitsi, sit tulee todella vaikea ottelu Englannille. Ja kyllä vaikka Englanti osoitti tavallaan uskomaton henkistä kanttia, että jälleen kerran aika heikko esitys ja sitten kuitenkin viimeisellä minuutilla Bellingham, eihän se voi olla sattumaa, että se sama kaveri tekee sitä kerta toisensa jälkeen isoissa otteluissa, että kyllä sielläkin niitä liidereitä löytyy ja maailmanluokan pelaajia, että ne on koko ajan tehnyt sen, mitä se vaatii rimaa hipoen, mutta siellä on niinku paljon potentiaalia, mitä ei olla vielä nähty. Mutta tähän asti niin Sveitsi on, niin kuin Miikka sanoi, Sveitsi on kyllä vakuuttanut enemmän ja jotenkin se, siellä on isoja persoonia joukkuessa ja jotenkin se puolustuslinja siinä Akanji ympärillä, niin se vakuuttaa.
Ja se näyttää niin kuin ehjemmältä kokonaisuudelta, että siinä missä Englannin peleissä näkee aika paljon tuskaa ja käsien levittelyä ja Pickford milloin kuiskimassa kenenkin korvaa ja muuta, että Sveitsi siitä aistii se tietynlaisen rauha. Heillä on tosi selvät liiderit siinä keskisektorilla, laatupelaajat joka linjassa. Se, jotenkin se joukkueen selkäranka on tehnyt muuhun vaikutuksen.
Heillä on aika hyvin jo nyt, kun tuli tästä mieleen just, että Akanji siellä no Sommermaalissa, Saka pelaa niin kuin todella hyvää futista tällä hetkellä ja sitten vielä uhat kärjessä.
Joo, ja Saka mikä kausi alla, että varmasti itseluottamus kohillaan ja tottunut voittaa jalkapalloottelu. Että kyllä siellä on niin kuin se keskisektori on kunnossa.
Kyllä jotenkin tuntuu, että Granit Xhaka on vielä aivan eri pelaaja aina maajoukkueessa kuin seuraajoukkueessa. Silloin, kun hänellä oli vaikeampikin kausia, niin hän oli silti aina maajoukkueessa tuntunut se tärkein pelaaja, johon kaikki voi luottaa. Ja joskus on nähty ylilyöntejä, mutta aika harvoin kuitenkaan maajoukkueessa. Siellä se energia on vaan mennyt niin kuin täysin oikeisiin asioihin. Ja jotenkin hänellekin suo sen, että pääsee pelaamaan näitä isoja pelejä myös maajoukkueen tasolla.
Nyt mä unohdin. Kumpi mennään jatkoa?
Mun on pakko sanoa englanti, koska mä
sinun pakko toivoa.
Mä en toivo mitään, mä sanon Sveitsi.
No niin, eli Hollanti menee saletisti tuosta Turkkia vastaan, sitten Englanti tai Sveitsi. 1-1 meni äänet siinä. No sitten se kovempi kaavio. Perjantaina alkaa nimittäin Espanja, Saksa, Portugali, Ranska. Niin Espanja, Saksa. Henkinen finaali.
Wow.
Wow.
Et kalenterit esiin, laittakaa kaikki talteen, olkaa katsomassa siis upea jalkapallo-ottelu. Siinä on näistä isoista varmasti tähän asti ne kaikkein vakuuttavimmat pelannut aika ilosta viihdyttävää fudista. Mä luulen, että kumpikaan ei tule tyytyy helposti siihen, että otetaan vastaan. Molemmat haluaa pelaa pallon kanssa ja upeita nuoria pelaajia kentällä. Espanjalla laitaraketit, ohittajat, Lamin Jamal, Nico Williams, varsinkin Williams pelaa mun mielestä mieletön turnausta. Ja sitten taas Saksalla nämä nuoret kympit siellä heilumassa yhdessä kymppialueella pitämässä bileitä siellä. Florian Wirtz, Jamal Musiala on niin kuin jotenkin niin paljon olisi puhuttavaa tosta matsista, että en mä tiedä, vaan niin kuin, että kaikki katsotaan ja toivotaan, että siitä tulee niin kuin oikein jalkapallojuhla.
Joo, ja nimenomaan se odotukset ehkä jopa vähän liian korkealta. Se voisi olla finaali, että voiko se olla sellainen klassinen uuden vuoden aatto, että hirveä lataus ja sitten, että onko se sit, tuleeko siitä sitten tylsä matsi pettymys.
ei tule.
Siitä ei niin kuin, kyllähän se nyt on niin kuin ihan mieletön matsi. Ja niin kuin just kaksi joukkuetta, jotka on vakuuttanut ja pelannut hyvin ja jo ennakkoasetelmissa niin kuin niitä isoja maita ja sitten ne kohtaa tässä vaiheessa turnausta. Että kyllä se niin kuin varmasti ihan mieltä, jos pitää just voittajaa veikkaa, niin kolikol melkein pitäisi heittää. Ja, ei ole mitään.
Ja aika erilaisia lähestymisiä nähty niin kuin valmentajat myös, että tässä on kaksi joukkuetta, jotka on mennyt aika urku auki näihin peleihin, pyrkinyt hyökkää paljon, aika sellaisia niin kuin rohkeilla tasapainoilla molemmat liikenteessä, että siinä ei mieti tästä foodista sellaisen niin kuin pelon kautta, että mitä jos olisipa varmistus ja tuplavarmistus ja kaikki muut, vaan siinä niin kuin se ajatus mennä peleihin on se, että nyt hyökätään, nyt tehdään maaleja ja siinä on kyllä kaikki edellytykset hyvää foodismatsia. Jos miettii niitä avainasioita tuon pelin kannalta, niin ehkä tosta syystä myös itse nostaisin esiin niin kuin tilanteenvaihto pelaamisen, että koska molemmat jättää hyökätessä taakse aika paljon tiloja, että kumpi on parempi niissä hetkissä, kun pallo vaihtaa omistajan joukkueelta toiselle, koska se, mitä he ei ole niin paljon tässä turnauksessa päässyt käyttämään, niin siellä on erinomaisia vastaiskupelaajia myös molemmissa joukkueissa, ja se voi hyvin olla ratkaiseva asia tuossa parissa.
Se on todella hyvä pointti, ja Espanja teki vaikutuksen paikan päällä just sille, että miten nopeasti pallon menetyksen jälkeen koko pakka tuli pallon alle, ja miten, vaikka se on isoja tähtiä ja hyvää fudista, että miten kurinalaisesti he pelasivat joukkueena. Kyllä, niin kuin, kyllä mä sanon, että Espanja, jos, niin kuin, jos on 49-51, niin kyllä mä sanon, että 51 menee Espanjalle, että ne voittaa.
Kyllä mä komppaan. Paukkuu. No. Ei yhtään enempää kuin 51, mutta se menee Espanjalle.
Ai, oispa jo perjantai. Lähtee kyllä aikamoisella thrillerillä nämä puolivälierät käytiin. No sitten sieltä yläkaavioista myös Portugali, Ranska.
No mitäs tosta? Vähän erilaisten vaiheiden jälkeen molemmat niin kuin nihkeähköllä voitolla, mutta sitten ehkä kuitenkin aika hallitulta, vaan varsinkin Ranska oli mun mielestä parempi kuin Belgia tuossa omassa ottelussaan. Ja en mä tiedä, Ranska ei ole ainakaan maaleilla mässäily, että on tainnut tulla
taaskaan
niin, omiin maaleihin pääasiassa ne, mitä on tehnyt, mutta sitten ei ole oikein sellaista paniikkiakaan ehkä ollut. Ja Portugali sitten joutui turhankin tiukoille omassa ottelussaan. Ja joo, Ranska edelleen tuntuu tosi vaikealta veikata Ranskaa vastaan. Laadukkaasti puolustava joukkue, tosi hyviä pelaa joka pelipaikalla. Kylian Mbappé, kenestä ei nähty niin kuin vielä parasta tässä turnauksessa. Me tiedetään, kuinka isojen pelien mies on kyseessä. Syttyy kohti turnauksen loppuun. Sitten samaan aikaan Portugali jotenkin mä ajattelen niin, että se on melkein toimiva kone. Ja se, että siellä on ehkä toi Ronaldon rooli alkaa olla vähän rasite jo sille joukkueelle, että joka hyökkäyksessä pitää etsiä sitä, miten tämä pallo saadaan keskitettyä boksiin, miten saadaan syötettyä Ronaldo ensimmäiseen liikkeeseen. Hän on edelleen laatupelaaja, mutta toi joukkue pystyisi vähän monipuolisempaakin hyökkäyspelaamiseen kuin siihen, että mennään laidoilta eteenpäin ja sitten kiskastaa se sinne boksiin. Isoja päätöksiä suunnilleen tässä vaiheessa Katarissa. Sieltä tapahtui päätös, että Ronaldo jäi penkille ja siitä puhuttiin tosi paljon. Mä en usko, että se tapahtuu nyt, mutta jotain pitäisi keksiä, että Portugali saisi sen oman potentiaalinsa irti. Jos he pystyvät sen tekemään, niin kaikki mahdollisuudet on haavoittaa Ranska.
Hyvä pointti. Ja mulla on vähän sama fiilis siitä, että Ronaldo on niin iso nimi, niin iso persoonasi joukkueessa, että se kunnioitus joukkueelta on myöskin valtava ja hän myöskin vaatii sitä palloa ja haluaa sitä todella paljon, että siellä löytyisi muitakin, se on ihan uskomaton laatu joukkueessa, niin leveys on ihan mieletön, että todella mielenkiintoista nähdä. Sitten taas Ranska teki muhun valtavan vaikutuksen just sillä konemaisuudella, että oli eilen studios Ranskan peliä, se on jotenkin, se vaan näyttää siltä, että niillä ei ole mitään hätää, ne ei niin kuin hötkyile ja vaikka peli on 0-0, niin ei mitään paniikkiä, ne luottaa siihen omaan juttuun. Ja Ranskan puolustuspeli on mun mielestä ollut ihan mielettömän hyvää. Ja sitten vielä Kante siinä, joka on ollut mun mielestä, ei ole niin kuin Saudeissa vuosi ja ei ole standardit niin kuin tippunut ollenkaan.
Sitä vähän niin kuin epäiltiin.
Ei, kun nimenomaan musta tuntuu se jopa, että se on, siitä on tullut entistä vaan parempi. Ja loukkaantumishuolien jälkeen taas niin kuin oma paras versio itsestään. Sitten kun siellä on vielä kärjessä ihan hyvin laatua, niin kyllä mä uskon, että Ranska menee pitkälle ja Ranska vie tämän ottelupari.
Samoin, se on brutaali joukkue, niillä ei ole heikkouksia, ne tietää se itse ja sitten sitä laatua on niin paljon, että joku ottaa pelikielon, mitä sitten, joku loukkaantuu, mitä sitten, sieltä tulee yhtä hyvä pelaaja tilalle ja jotenkin sellainen. Nythän ne on vähän jopa niin kuin alisuorittanut suhteessa odottamia, että he on luonut itse asiassa aika paljon paikkoja ja ei ole vaan pystynyt viimeistelemään, mutta silti sellainen tietynlainen rauha, jos me mietitään, verrataan vaikka Englantiin, joka on jollain tavalla se samanlainen verrokki, tullut vähän käsijarru päällä huikealla materiaalia tähän asti, niin tuntuu, että toisessa on ihan paniikki koko aika se keskustelu sen joukkueen ympärillä ja sitten toisesta ei puhu oikein kukaan, ne vaan tulee tuossa rauhassa ja silleen, että kuka osoittaa sormen sen Ranskan heikkouden? Miksi ne putoaa niin tässä turnauksessa?
Just näin. Ja sitten kun se on tommosia, no Mbappe varmasti tällä hetkellä yksi maailman parhaista pelistä, on tommosia hyökkäysaseita, mutta et silti pelaat joukkueessa, minkä puolustus on tehnyt suuren vaikutuksen, niin kyllä se tuntuu, että siinä on niinku aika hyvät eväät mennä pitkälle.
Ranska meni siis siitä jatkoon ja Espanja siitä toisesta. Meillä on siis Ranska-Espanja on se toinen välierä ja sitten meillä on Hollanti, Englanti tai Sveitsi.
Se päätet.
Englanti. Hollanti, Englanti ja Ranska, Espanja. Ranska, Espanja, Hollanti, Englanti. No ne hyvät pelit, no nekin kuulkaas. Hei, pari päivää pitäisi nyt kestää ilman eurofutista. Miten sitten jaksatte?
Mä jaksan aika hyvin. Mulla on ehkä vielä jotain makeampaa pelitulosta.
No niin, hyvä, kun otit nimittäin esiin. Nimittäin meillähän puolivälierät täällä kotimaassa edessä. Huomenna Suomen Cupin puolivälierät alkaa. Ei sulla monta tuntia kuule, Miika, jää tässä valmistautuu. Turussa paikallismatsi, eka lähes 4 vuoteen. TPS Inter. Ja jos kuulijat ei tiedä, niin on tosiaan TPS päävalmentaja, niin minkälaiset ajatukset päästä? Erby.
Jää onneksi monta tuntia aikaa valmistautua. En tiedä, kuinka monta tuossa niin kuin unen päästä kiinni. Et iso peli tulossa ja ihan fantastista, että saadaan pitkästä aikaa paikallispeli. Tämä on mun mielestä yksi Suomi-jalkapallon suurimmista matseista. Tai ehkä on jäävi sanoa, kun nyt on itse tässä osallisena, mut ei malttaisi odottaa näitä muutamaakaan tuntia. Ja kaikki on viritetty valmiiksi, että Tepsi on iskussa, että asetelma on aika selkeä, alta vastaan lähdetään, mutta kaikkea me tehdään ja yritetään tehdä meidän kannattajat ylpeiksi.
Oliko näin, kuulinko väärin, että oliko loppuun myyty?
Ei ole vielä loppuun myyty, mutta kaikki ne viestit, mitä tuolta stadionin nurkalla kuuluu, niin kertoo, että paljon on ihmisiä löytämässä paikalle ja tietenkin ilahduttaa se, että ennen kaikkea paljon Tepsi kannattaa.
Ja toi on hienoa ja siis Suomi Fudis kaipaa noita derbyjä ja toikin on sellainen derby, mitä ei lähivuosina olla niin paljon pelattu, niin toi on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen matsi.
Ja jos ette Turun suunnalla ole, niin ne muut puolivälieräparit on KPV Haka, EIF Kups ja SJK AC Oulu, joten menkää paikan päälle, nimittäin kannattaa käydä kotimaista futista katsoa, ja sitten perjantaina EM-kisoissa alkaa sitten puolivälierät, 8 parasta jengiä on siis selvillä. Kiitoksia Miika, kiitoksia Paulus ja kiitoksia kuulijat, oikein mukavaa päivän jatkoa.
Kiitoksia.
Kiitos.